Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci, dobro jutro ali dober dan, kakorkoli že, za dobro počutje, pravzaprav vseh nas in okolja bo potrebno poskrbeti, če že nismo, tudi z odvajanjem odpadnih voda. In o tem bo tekla danes beseda. V studiju lepo pozdravljam Urbana Čepona iz Limnosa. Dobar dan.
Dobar dan.
V napovedniku smo omenjali letnico 2021, do takrat naj bi vsa gospodinstvo oziroma vsi objekti, ki nimajo urejene kanalizacije in nimajo čistilne naprave, morale to ugraditi. Kako je s to letnico in kako je s tem predpisom? Morda s tem začneva.
Še enkrat lep pozdrav z moje strani. Tako je, do konca leta 2021 naj bi vsi objekti, ki so izven aglomeracij, to pomeni izven območij, kjer je predvidena kanalizacija, bodo mogli pač imeti svojo malo čistilno napravo.
Tule je še ena alternativa 2021-23, za katere velja ta podaljšek.
Tako, to je neka, recimo, izjema posebnost, torej naselja manjša od 500 oseb in torej v teh naseljih se lahko občina odloči, če dokaže, da je gradnja kanalizacije draga, da potem predpiše male čistilne naprave in za te naselje, za te objekte pa potem velja leto 2023.
Torej, drugače rečeno, naselje manjša od 500 prebivalcev, kjer ne bo kanalizacije, to se že zdaj ve vnaprej, lahko podaljšajo ta rok do 23. Se pravi, čistilne naprave so že kar dobro znane marsikomu, ki je moral že ugraditi oziroma se je s tem že spopadal. Poznamo pa več vrst, kako jih delite?
Tako je, v Sloveniji so predvsem poznane tipske čistilne naprave ter rastlinske čistilne naprave. Tipske čistilne naprave si mogoče najlažje predstavljamo, da so torej, po domače rečeno, naštancane v tovarni in so zato pač podobne ena med drugo in zato se imenujejo tipske. Imajo tudi certifikat, izjavo o lastnosti gradbenega proizvoda. Torej, ta izjava zagotavlja, da je ta čistilna tipska, ki jo mi kupimo v trgovini oziroma ki jo naročimo, da je pač enaka tisti, ki so jo testirali. Pri rastlinskih čistilnih napravah gre pa za čistilno napravo, ki je individualno projektirana ter razgrajena potem na licu mesta.
No in v slednjih, se pravi, o čistilnih rastlinskih napravah bova govorila danes. Tudi tu je več izvedb?
Tako je. Kako bi rekel, od začetka se je gradilo bolj horizontalne tipe rastlinskih čistilnih naprav, to pomeni, da je voda tekla horizontalno, zdaj zadnja leta so pa bolj v modi oziroma so boljše vertikalne rastlinske čistilne naprave, ki se jih priporoča za objekte do 50 oseb.
Zakaj je vertikalno odtekanje boljše oziroma bolj priporočljivo?
Ena največja prednost je to, da deluje takoj po vgradnji, torej ni potrebno čakati daljšega obdobja, da naprava začne delovati. Tudi potrebna je samo ena greda, daljša življenjska doba do 20-30 let in tudi manjša površina, torej samo 2 kvadratna metra na osebo.
Na osebo 2 kvadratna metra. Kako pa pravzaprav deluje ta vertikalna čistilna naprava? Kakšen je princip delovanja?
Torej, rastlinska čistilna naprava je biološka čistilna naprava, tako kot vse druge. Vodo čistijo mikroorganizmi, ki se v rastlinski čistilni napravi naselijo v prostore med zrni peska. Sama rastlinska čistilna naprava je pa sestavljena v bistvu v začetku iz usedalnika, kamor voda priteka, tam se izločijo trdne snovi, delci, maščobe.
In se usedejo?
Usedejo, tako maščoba splava na površje. Potem pa iz usedalnika voda teče naprej v dozirni jašek, iz kjer se gravitačno ali pa s pomočjo črpalke, odvisno od terena, voda dozira v samo vertikalno rastlinsko čistilno napravo.
Se pravi, ti mikroorganizmi potem poskrbijo, da razkrojijo te odpadke v vodi, oziroma kako naj rečem, te primesi.
Tako, najlažje si predstavljamo, da se oni prehranjujejo s temi našimi odplakami, jih porabijo za svojo rast in potem, ko odmrejo, jih rastline v rastlinski čistilni napravi porabijo pa za svojo rast. Torej.
Če greva zdaj konkretno čisto k tem gradbenim detajlom oziroma podrobnostim, kako je s tem peskom, če se mikroorganizmi naselijo, nanj je pomembno, kakšen je?
Tako je. Sama rastlinska čistilna naprava je zelo enostavna zadeva, ampak ima svoje specifičnosti in ena od teh je prav izbira peska. Torej pomembno je, da niso ne predrobni delci, če so predrobni, bo voda zastajala, se bo zamašilo, če so pregrobi, bo pa voda prehitro tekla skozi pesek, kar pomeni, da se voda ne bo dobro očistila, tako da je zelo pomembno, reče se krivulja zrnavosti, torej specifičen pesek s specifičnimi delci.
Ki torej ravno prav zadrži tako odtekanje in torej tudi prehranjevanje teh mikroorganizmov, tako da je v pravem tempu.
Tako.
Urban Čepon je danes z nami, spoštovani poslušalci, torej odpadne vode, odvajanje in pa čiščenje, le teh je tema današnje svetovalnice. Morda je kdo pomislil zdaj le na zimo, gradbena dela, to ne gre skupaj, ampak vendar le marsikdo začne razmišljati, si pripravi v stvari za letni čas, ki pa je bolj primeren. Kako je pri vas? Prihajate iz podjetja Limnostem, imate sezonsko razporejeno delo?
Seveda je tekom poletja, jeseni več dela, ampak kar se tiče nas in v bistvu vseh gradbincev, dokler zemlja ne zmrzuje, ni težav, torej dokler lahko bagar kople, po domače povedan, se lahko tudi gradi tudi rastlinske čistilne naprave.
Torej za rastlinsko čistilno napravo je potrebno pred objektom imeti dovolj prostora, pravite 2 kvadratna metra na osebo. Kako pa je z rastlinami, ki rastejo, zato rastlinska naprava? Kakšne vrste?
Ja, posadi se navaden trst, ki raste noter v tem substratu, v pesku. Kot smo rekli, potrebujemo 2 kvadratna metra na osebo za neko tipično družinsko hišo, to predstavlja torej 8 do 10 kvadratnih metrov, torej 4 do 5 oseb, kar si najlažje predstavljamo je nekak tloris enega avtomobila, torej eno parkirno mesto. Kar se tiče pa rastlin, je dost krat vprašanje, kako deluje ta naprava tekom zime, ko rastline vegetirajo. Ne? Torej, ta navadni trst je trajnica, to pomeni, da ne odmre tekom zime, ampak vegetira, torej po domače rečeno spi. In ker je vloga rastlin predvsem v tem, da odstranjuje odvečne mikroorganizme iz same rastlinske čistilne naprave, pač to svojo glavno vlogo nadomestijo potem pomlad, poleti in jeseni. Tako da ni tekom zime se voda še zmer čist, ker mikroorganizmi so še vedno prisotni v sami čistilni napravi. Tako da kar se tiče zime, ni problema.
Tudi ni nekih nihanj v aktivnosti čiščenja.
Tako so zanemrljive, no, manj kot procent.
Kako pa je s hojo na teh površinah, ki so namenjene čistilni napravi oziroma rastlinam, je tisto prostor, ki mora biti ograjen ali je prosto dostopen?
Lahko je prosto dostopen, sama rastlinska čistilna naprava je pohodna, torej se ne ogreza, ni nobene bojazni, da bi nejmo otrok se utopil ali pa človek ugreznil, če bi gor stopil. Tudi sa voda je 10 cm pod površjem, kar pomeni, da ne more otrok ali pa domača žival, ki bi šla čez, naprimer mače, ki bi šel čez čistilno napravo, ne more priditi v stik s to odpadno vodo.
Kako je s smradom?
Ga ni. Torej neka osnova je, če katerakoli čistilna naprava, zdaj nima veze, je to rastlinska ali je tipska, katerakoli, če pride do smradu, torej do smradu, ki nam je znan iz greznic, pomeni, da je nekaj narobe, ker je prišlo do gnitja, ker glavna razlika med greznicami in čistilnimi napravami na splošno je to, da v čistilnih napravah potekajo aerobni procesi med drugim, kar pomeni, da mora biti voda dobro ozračena, če ni, pride do gnitja in s tem do smradu. Tako da to je prvi pokazatelj, da je nekaj narobe.
Prele ste rekli, da je odvisno od terena, ali je potrebna črpalka ali ne. Se pravi, je mogoče, če je teren pravšnji, vse skupaj izvesti tako, da elektrike sploh ne potrebujemo v čistilni napravi.
Tako, pri rastlinski čistilni napravi se voda čisti vedno brez elektrike, to da samo vodo je potrebno pripeljati do rastlinske čistilne naprave, torej če imamo teren v rahlem padcu ali velikem padcu, potem pač voda lahko teče gravitačno, ni nobenega problema. V primerih, kjer pa imamo naprimer visoko podtalnico ali pa bi hotel vodo peljati nekam v navkrep, potem pa moramo z prečrpališčem, torej hišno črpališče, zopet ni to neka velika stvar, en manjši jašek in notri v bistvu kot potopna črpalka, hišno črpališče in se potem voda lahko črpa kamorkoli.
Tja, kamor želimo in kjer je potem čiščenje na vrsti.
Tako.
011-512-10-00 je naša telefonska številka, spoštovani poslušalci, kot veste, svetovalnica je namenjena tudi vašim vprašanjem, zato lepo vabljeni k sodelovanju, lahko svoje vprašanje pustite tudi na elektronski pošti. Svetovalnica afna@ognjisce.si seveda dovolj zgodaj, da bo elektronska pošta prišla do nas. In tako ste se tudi vi odzvali na vabilo. Svetovalnico poslušate, o čistilnih napravah govorimo, zdaj pa v studiju seveda gostimo Urbana Čepona iz Limnosa, zdaj pa lepo pozdravljamo najprej prvo poslušalko, gospa Renata, dober dan.
Dober dan. Prosim, nisem bila od začetka noter in zdaj poprašujem, za kakšne naprave se tu gre, za vece ali za kuhinske odpadke.
Torej, za kakšne naprave gre, sprašujete, za večje ali za kuhinske odpadke, ne?
Ja, ker jaz več imam od zuni, v kuhni in živim sama, skoraj 77 let stara, vam odkrito povem, da to pa ne pride poštevom pri meni. Kar se tiče zvirkov, jih imam da 300 metrov nekjer nobenega ni in vete, kot je odpadko od ene ženske.
Se pravi, stranišče imate zunaj?
Ja, od zunaj.
Dobro, kako je v tem primeru?
Torej, ja, čistilne naprave na splošno in tudi rastlinske čistilne naprave so lahko od ene osebe dalje, torej tudi mi sami projektiramo in gradimo od ene osebe dalje in do več 100 ali 1000 oseb velike. Sedaj, če stranišče v zunaj, še vedno nastajajo neke odpadne vode iz kuhinje, iz umivalnika,
ne
iz tuša.
Ne pride nec zraven, je popolnoma na drugi strani.
Kako pa imate tam urejeno odvajanje na oni strani?
Ja, na oni strani imam iz kuhne imam eno cev napeljano, WC je pa čisto druge, je pa greznica.
Aha, je pa greznica.
Ja.
Načeloma se ponato potem tako rešuje, da se pač vse odpadne vode iz enega objekta združi, da imajo pač en istok in potem gre to v eno čistilno napravo.
Tukaj pa ne bo mogoče.
Če ni mogoče, je možnost je s prečrpavanjem, druga možnost je pa, da uredite potem na dveh lokacijah.
Ja, zdaj bi pa vprašala, daj bo pa Janković uredil, ko ima tiste cevi vodne, pa vse prek, pa to odpadno vodo, WC in vse, daj bo pa on v Ljubljani naredil, pa in toliko je tega.
Ja, tudi za občine je v bistvu enaki časovni rok, torej do konca leta 2021 oziroma za kanalizacije tudi v veliko primerih do konca leta 2023, tako da.
Za vse to velja. Gospa Renata, hvala lepa za vprašanje. Lepo zdrav, nasvidenje in ker imamo naprej zvoneč telefon, gospod Jože, dober dan.
Lepo zdrav. Jaz imam pa drugačno vprašanje. Mi bi se radi to stilno napravo, ker smo tu na hribo v Mariborskem območju, zgradili sami, ker smo nekako sposobljeni tudi strojno in me nekaj zanima, ki se lahko dobi en taki načrt, da po takem postopku se to opravi to delo, če je to možno, da nigde, da kakorkoli že.
Ja, kar se tiče samih načrtov, jih je mislim, veliko jih je po internetu, če se pogugla po tujini, ampak kar se tiče samogradnje je tako, da je pač to je individualno projektirana čistilna naprava, torej to pride dokumentacija zraven, torej projektna dokumentacija, žigosana strani odgovornega projektanta, Če ni dokumentacije, je ne mogoče dokazvati, kaj je pač zgrajeno. To je tako kot pri objektih. Torej, tudi čistilna naprava je objekt in rab svojo projektno dokumentacijo. Potem, kar se tiče pa same gradnje, se pa lahko izvede v lastni režiji. Ponavadi mi delamo to tako, da je eden od nas prisoten, zaradi tega, da lahko potem tudi priznamo garancijo, torej, da je nek nadzor, ker potem, ko je enkrat to vse zakopano pod zemljo, se težko pogovarjamo, a je narejeno pravilno ali ne. Torej, vprašanje je bilo pa glede načrtov. Še enkrat, ja, v bistvu ponavljam, je potrebno imeti projektno dokumentacijo, torej ni možno, da bi človek to kar sam zgradil po svojih idejah ali pa neki skici, torej rab imeti projektno dokumentacijo, torej načrt žigosan strani odgovornega projektanta.
Kaj pa na koncu, če smem še uskočiti, ko je zadeva zgrajena, je treba zagotoviti tudi kakšne teste, rezultate čiščenja?
Tako, to je pa za vse male čistilne naprave manjše od 50 oseb enako v Sloveniji, torej katerokoli čistilno napravo ugradite, morate potem prihodnje leto opraviti prve meritve, ki jih opravi akreditiran laboratorij, 14 jih imamo v Sloveniji. Oni izmerijo dva parametra in če so analizni izviti v redu, potem oddate to na komunalno podjetje, ki vas upiše v evidenco in potem je to zaključen postopek.
V vsakem primeru, kdorkoli gradi, je
tako,
potrebno.
Kdorkoli in katerakoli čistilna naprava.
Gospod Jože, ste še z nami?
Ja.
Dobro, hvala lepa za vprašanje, smo odgovorili, je odgovoril gost, v redu.
Ja, hvala lepa, ja.
Vse dobro, srečno in dober dan, gospe Valentini.
Dober dan, jaz bi imela pa eno vprašanje, ker sem pač gospodinja, pa me zanima, kako je pa s čistilnimi sredstvi, za kakšna čistilna, vem, da varikina se ne sme uporabljati, verjetno pa je možno uporabljati čistila, ki so označena z posebno oznako. To me zanima.
Hvala lepa za vprašanje.
Torej eden od nasvetov, ki jih imamo vsi vodilni ali pa večji proizvajalci teh naprav, je predvsem to, da gledate pri samih čistilnih napravah, ki jih kupujete, kaj vse lahko noter spustite v samo napravo. Torej, če je naprava kvalitetna in zadost velika, torej, da je dimenzionirana pravilno, potem ni nekih omejitev oziroma veljajo enake omejitve, kot veljajo za kanalizacijo, ker tudi v kanalizacijo ne smemo vseh stvari spuščati, ampak kar se tiče samih čistil, kar se tiče naprimer rastlinske čistilne naprave ali boljših, večjih čistilnih naprav na splošno, se lahko spušča v teh normalnih količinah vsa čistila. Torej, sedaj, če pa govorimo o 20 litrih varikine, ki bi jo spustili v samo čistilno napravo, bi bil pa pač to nek problem, ampak torej, kar se tiče samega čiščenja, torej tedensko čiščenje ali pa generalno čiščenje kopalnice, oken in tega, pač ni nobenih problemov. Pa seveda svetuje, da se uporablja biološka čistila, ampak ne zaradi čistilne naprave, ampak zaradi same narave, ker še vedno gre en del v naravo.
Ja, se to že zdaj se tega držim. No.
Da se je zanimalo samo, če je kakšna posebnost zdaj v primerjavi z drugimi čistilnimi. Tako. Ja, hvala lepa za vprašanje tudi vam.
Ja.
Srečno Valentini in dober dan, gospe Nadi.
Dober dan.
Izvolite, na vrsti ste, imate vprašanje.
Ja, mene zanima v bistvu, ker sem jaz upokojenec, a ne starejša, in me zanima, če bo možno tudi na kredit ali bo treba vse v gotovini plačati.
Kako je s subvencijami, morda tudi tu zraven dodamo. Hvala lepa za vprašanje.
Ja, hvala. Same občine imajo doskrat subvencijo, torej imajo razpise za sofinanciranje nakupa in ugradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Kar se tiče samih kreditov, jih tudi nekateri ponudniki pač ponujamo nakup na obroke in tudi Ekosklad Republike Slovenije nud kredite za nakup čistilnih naprav. Tako da, kar se tega tiče, je načeloma poskrbljeno.
Je mogoče plačevati tudi preko obrokov, torej obročno.
Tako, tudi odvisno od ponudnika, ampak večina jih ima. Nas ima tako urejeno, da je možnih več vrst plačil.
Dobro, gospa Nada.
Najlepše vam hvala za odgovor, pa lep dan, nasvidenje.
Enako, nasvidenje. Torej, tudi za subvencije pri posameznih občinah se velja pozanimati. Gospa Darja, pozdravljeni.
Dobar dan, Darja iz Loške doline pri telefonu. Tudi mi živimo na območju, kjer kanalizacija ne bo zgrajena in tudi razmišljamo že nekaj časa od rastlinske čistilne naprave. Pa me zanima, zakaj so občine tako nenaklonjene izgradnji rastlinskih čistilnih naprav? Ali je tle kakšen lobi za tal? Mislim, da se o tem premalo govori. Ker očitno je s tem premalo vzdrževanja. Ne?
A to imate kakšen konkreten primer v mislih?
Ja, konkretno, občina Loška dolina.
Mislim, ka pravite, da so nenaklonjeni.
Ja, tako
v kakšnem smislu? A tak občutek imate?
Ja, tako občutek imam in tudi neki, ne vem, kako je s temi vodovarstvenimi območji. Ne? Je ta rastlinska čistilna naprava primerna za vodovarstveno območje?
Tako je primerna oziroma je še bolj primerna kot ostale, kar se tiče, torej, ko ste omenili naklonjenost občin, je tako, da je v Sloveniji je seveda več ponudnikov oziroma ogromno ponudnikov tipskih čistilnih naprav, tako da lahko bi temu, ko ste omenjali, pač imajo večjo močane te ponudniki tipskih čistilnih naprav in lažje prodajo te stvari. Z rastlinskimi čistilnimi napravami se pa pač ukvarja manj podjetij, tako da je zagotovo to en razlog.
Ker tudi mislim, da je problem subvencijo dobiti, ne? Ker ni dokumentacije, mislim, ne moreš nič predložiti.
To si pa en gospod, ali neki vrst pred vami je spraševal o načrtih, torej zraven rastlinske čistilne naprave mora biti žigosan načrt strani odgovornega projektanta in vseh teh letih od leta 94 obstaja to naše podjetje. Še ni bilo primera, da, kar se tiče, da bi zavrnili subvencioniranje strani občine. Imajo vsake to kakšno vprašanje, ker ne poznajo sistema ali pa je prva naprava v občini, ampak
torej ni nekako na tej ravni razlike med tipskimi in rastlinskimi. Dobro, hvala lepa, Darja.
Hvala lepa, ja.
Lepo zdrav, nasvidenje v Loški Potok in dober dan, gospe Valentini.
Ja, dober dan. Veste, kaj me zanima? Mene zanima, kako je pa urejena za to, za gnojišča. Kam teče gnojišča? Ali lahko teče kar po travi, lahko teče v kanal, ali kako, ker ko so nam delali te, imamo vse to urejeno, nekaj občinsko, ampak jaz sem mislila, da bo tudi to priključene gnojnice in to ni.
Se pravi.
To zanima, kako je to urejeno, kakšni so in kdo sploh to kontrolira po vaseh.
Kam teče torej ta odpadna voda?
Ja, teče v kanal in tako ni. Ne moje, no.
Ja, dobro.
Jaz hočem, da je to prijateljski odnos in nobenega prepira,
ja.
Ampak da je to urejeno
vsekakor. No, prisluhnimo odgovoru, hvala za vprašanje.
Hvala. Ja, kar se tiče kmetijskih odpadnih voda, ne sodijo v čistilne naprave in tudi ne v kanalizacijo, tako da je pravilno, da ko so gradili kanalizacijo, to niso speljali v kanal. To ureja kmetijsko področje, bi temu rekel, torej ne poznam toliko v potankosti, ampak pač ja, vso gnojno odpadno vodo, torej iz hlevov in tako naprej iz kmetijstva se pač lovi v teh jamah in se potem ravna z njimi v skladu z zakonom v smislu, torej tako kot vidimo, kako to vozijo po njivah in poljih. To je čisto normalno in dobro za naravo, če se pač kontrolirano.
Nekdo pa mora to nadzirati, ne?
Tako, in nadzira pa to inšpekcija. Vam bodo tudi kmetje znali povedati, da imajo kar nekaj obiskov. Seveda ne vsak, ampak se jih kar veliko najde teh inšpekcijskih nadzorov pri kmetijah, ko nadzirajo gnojne, gnojiščne jame od hlevov.
Dobro, tu bi bilo na mestu tudi vprašanje, kam z vodo iz rastlinske čistilne naprave, ampak prej prisluhniva še naslednjemu vprašanju poslušalca. Gospod Stane, ste še z nami?
Ja, prav lep dobro dan vam želim.
Dobar dan.
Lep pozdrav. studio. Torej, mene pa zanima sledeče. Torej, tam, ker ni možno priključiti na kanalizacijo, običajno živijo starejši ljudje na podeželju. In danes ti ljudje mi plačujemo kanalščino in vse tako kot tisti, ki so v dolini, ki imajo možnost oziroma so že priključeni, to se pravi običajno starejši, z malo pokojnine in tako naprej, kako si to predstavljate, da bo nekdo, ki ima 400 evrov pokojnine, tole investiral. Ja. Hvala lepa za odgovor.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja, hvala. Torej, zakonodaje nisem pisal jaz. Ko pravite, da plačujete kanalščino, če nimate kanalizacije, potem jo verjetno ne plačujete oziroma plačujete storitev odvoza mulja iz greznice, torej ne plačujete kanalščine za kanal. Možno je pa tudi, da imate na primer meteorni kanal za odpadno vodo iz streh in cest, torej za padavinsko odpadno vodo in plačujete kanalščino za ta kanal, za fekalno kanalizacijo pa ne. Kar se tiče pa teh socialnih stisk, kako bi rekel, jih bo pa verjetno kar veliko, ampak to tudi mene zanima, kako bojo ljudje in država in občine rešvali subvencioniranje teh nakupov oziroma sploh, kako se bo vse to izpeljalo do leta 2021.
Kako je recimo stroškom okvirno, da nimo za dve osebi rastlinska čistilna naprava?
Za dve osebi zdaj je odvisno, ali že imajo primerno obstoječo greznico ali ne. Torej, če je obstoječa greznica primerna, je potem sama rastlinska čistilna naprava investicija reda tam okoli 2000 evrov.
Se pravi, tu je že en odgovor, tudi skritno vprašanje, kam z greznico, če jo že imamo, oziroma kako se jo lahko vključi v samo izgradnjo čistilne rastlinske naprave.
Torej, če je obstoječa greznica vodotesna, to pomeni, da ne pušča, na koncu ima pač en iztok skozi cev, da ima dva prekata, ter da ima dno, ker v Sloveniji veliko greznic nima dna, ker so naredili greznico tako, da gre voda čim prej v tla, potem se jo lahko pač uporabi kot usedalnik pred rastlinsko čistilno napravo.
In je potem strošek tudi manjši. Če pa tako ni ustrezna, pa pač to ne gre in bo treba zamenjati tudi ta usedalnik.
Tako.
Dobro, mislim, da bomo sprejeli še zadnji klic. Z nami je gospod Jože, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Samo eno hitro repliko, ker vem, da ni časa. Poslušajte, glede plačevanja, se pravi kanalščin, če nimajo čistilne naprave, oziroma če ni kanal voda do čistilne naprave, se plačuje. To ni res tako, je gospod rekel, da se ne plačuje, zdaj pa ne vem, ali to so odloki posebnih občin, ali pa je to na državni ravni določeno. Ampak se plačuje po pavšalu porabljene čiste vode.
Čeprav,
tako da bi jaz predlagal samo to, da naj država ali pa tisti, ko to kasira, najbolj pomaga tem ljudem čistilne naprave zgraditi, ker ni možno kanalščine. Hvala lepa, lepo se imete.
Vsekako.
Hvala. Ja, ni to kanalščina, plačuje se okoljsko dajatev za obremenjevanje voda po pavšalu, torej to plačuje vsa gospodinstva, vsi objekti v Sloveniji, tudi tisti, ki nimajo kanala, torej sama kanalščina je pa strošek uporabe kanala. Možno, da ima katera komunala, to mogoče ne tako jasno napisano na položnici, ampak to je več postavk.
Pri vseh teh postavkah lahko človek tudi kaj zameša, ampak pravite, to je okoljska dejatev in jo plačujemo vsi.
Tako ja, gospod je omenil pavšalinja. Po pavšalu se plačuje, kjer nima vodomernih števcev, torej ponavadi na podeželju, plačuje okoljsko dejatev po pavšalu.
Dobro, verjamem, da bi bilo še kakšno vprašanje, ampak pri koncu sva, gospod Rok Čepon, samo še to vprašanje, ki sem ga že nakazal, torej kam z vodo iz rastlinske čistilne naprave, ne, tudi od tam potem
tako
izteka nekaj, kam gre ta voda?
Torej, voda iz vseh čistilnih naprav v Sloveniji je po uredbi predpisana, da mora ali ponikati v tla ali pa teči v evidentiran vodotok, torej v potok ali reko.
Aha, in ta voda, istočna voda, zadostuje zakonskim zahtevam?
Tako. Ja, več kot zadostuje, ni pa to seveda 100% čisto, ker ni to namen nobene čistilne naprave, ampak je pa dovolj čista za izpust v okolje.
In še to, ko smo govorili o prispevkih, ali je nekdo, ki zgradi rastlinsko čistilno napravo, morda upravičen kakšnega prispevka?
To je odvisno od občine do občine. Če ima občina razpis za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav, potem je upravičen do subvencije.
Dobro, več odgovorov, če je še kakšen ostal neodgovorjen, najdete tudi na strani limnos.si. Za danes pa hvala lepa in vse dobro.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.